ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังสัก 2-3 นาที5นาทีก็เอาน้อยก็เอามากก็เอาความดีน้อยก็ตามมากก็ตามเป็นความดีทั้งสิ้นโดยการมาระลึกถึงลมหายใจของเราง่ายๆไม่ซับซ้อนไหนๆเราหายใจเข้าหายใจออกกันอยู่เป็นประจำแล้วคราวนี้เรามาสังเกตดูลมหายใจเฉยๆไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องมีเทคนิคไม่ต้องมีเคล็ดลับไม่ต้องมีความคาดหวังใดๆแค่สังเกตดูสังเกตดูความสังเกตนั่นแหละมันเป็นบุญมันเป็นกุศลแล้วเอาทำไมอ่ะเพราะนิ่งๆอยู่ไงลักษณะความที่นิ่งๆคือมันจะยังไม่นิ่งใช่ป่ะเพราะมันอยากจะคิดนึกนั่นนี่โน่นแต่ว่าแค่สังเกตดูความคิดว่ามันคิดอะไรบ้างนั่นนี่โน่นเนี่ยมันเป็นการที่ว่าเริ่มนิ่งละเปรียบเทียบกับว่าถ้าตามความคิดเหล่านั้นไปตามความคิดนั้นนี่โน่นไปแล้วนั่นคือไม่นิ่งละแต่ว่าแค่สังเกตดูไม่ตามไปตั้งไว้อยู่อะไรทั้งนั้นลมหายใจเรานี่แหละท่านผู้ฟังลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราสังเกตดูรู้อยู่ให้เป็นธรรมชาติรับรู้แล้วสังเกตดูแล้วมีความคิดต่างๆแล้วเราไม่ลืมหลงลมหายใจการไม่ลืมหลงลมหายใจแล้วสังเกตเห็นสิ่งต่างๆที่ผ่านมาผ่านไปไม่ว่าจะเป็นความคิดเสียงภาพกลิ่นต่างๆนั่นชื่อว่าเรามีสติแล้วมันมาง่ายๆเท่านั้นเองท่านผู้ฟังจิตสติและลมอยู่ด้วยกันแค่มาสังเกตลมไม่ลืมลมในขณะที่เราก็เห็นสิ่งอื่นๆต่างๆไปด้วยการระลึกถึงลมได้นั้นนั่นน่ะชื่อว่าการสังเกตเห็นลมหายใจได้นั้นนั่นน่ะชื่อว่าสติไงสติคือการระลึกได้สติคือการสังเกตมันต่างกับวิญญาณคือการรับรู้สังเกตแบบนี้สติมาแล้วเรียกว่าอานาปานสติให้ท่านฟังรักษาอานาปานสติคือสติที่เกิดจากการมาสังเกตเห็นลมหายใจนี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่ได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งก็มาฟังสิ่งที่เป็นมงคลการฟังทำตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งก็วันละครั้งท่านผู้ฟัง60นาทีเรามาพบกันในทุกวันพุธก็จะเป็นรูปแบบการที่ทำจิตให้สงบซะก่อนสัก5นาที10นาทีแล้วก็มาฟังธรรมะในซีรีส์ของมงคลชีวิตซึ่งเป็นซีรีส์ที่จบในตัวโดยนำเอาหัวข้อมงคลที่พระพุทธเจ้าท่านได้แจกแจงเอาไว้ในรายละเอียดเป็นทั้งหมด30กว่าข้อแต่ละข้อแต่ละข้อนั้นเป็นอย่างไรข้าพเจ้าก็นำมาสาธยายวันละครั้งวันละตอนในช่วงของใต้ร่มโพธิบทซึ่งวันนี้เป็นเอพิโซดตอนที่28ในมงคลข้อที่27ว่าด้วยความอดทนซึ่งเป็นลักษณะของมงคลขั้นที่ว่าจะเบื้องสูงละสูงในความที่ว่าให้ลึกซึ้งลงไปในจิตของเราท่านผู้ฟังไล่เรียงหัวข้อธรรมะนี้ตั้งแต่ข้อต้นๆมาซึ่งอันนี้ข้าพเจ้าได้พูดไว้แล้วตั้งแต่ในเอพิโซดต้นๆว่าเป็นลักษณะของการที่จากพื้นฐานเบสิกเบสิกขึ้นไปจนถึงสูงขึ้นสูงขึ้นในแต่ละข้อนั้นก็เป็นพื้นฐานของข้อต่อๆไปต่อๆไปแต่ว่าก็จบในตัวในความที่ว่าข้อนั้นก็สามารถปฏิบัติได้ในตัวของเขาเองทำแล้วได้ผลแล้วก็เป็นเหตุของข้อต่อไปในวันนี้เราอยู่ในข้อที่27 ว่าด้วยความอดทนมาจากคำว่าขันติท่านบอกไว้อย่างนี้ทุกฝั่งพระพุทธเจ้าว่ายกเว้นปัญญาแล้วเราสรรเสริญขันติว่าเป็นคุณธรรมอย่างยิ่งเห็นไหมว่าปัญญานะต้องประกอบอยู่ในขันติด้วยคือพระพุทธเจ้าท่านยกขึ้นเสมอกันเลยที่ว่าปัญญาเป็นอันดับสูงสุดในธรรมวินัยนี้ปัญญาอย่างไรขันติก็อย่างนั้นในความสูงในความสำคัญของเขาเหมือนกันซึ่งอันนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับมงคลในข้อถัดๆไปที่ว่าการบำเพ็ญตบะวันนี้เราก็มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าอดทนอดทนนี่หมายถึงอะไรอย่างคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือถ้าเราเป็นลูกสมัยเด็กๆนี่ถ้าพ่อแม่จะให้กินยาขมหรือว่าฉีดยาให้ลูกนี่นะลูกก็จะเจ็บนะแต่พ่อแม่ก็จะบอกว่าแน่ลูกนะอดทนเอาฉีดยานิดเดียวกินยาขมนิดเดียวเดี๋ยวก็หายแล้วหรือว่าเรียนหนังสือโอ้ยเรียนหนังสือมันยากมันเหนื่อยมันต้องเดินทางคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยก็จะได้ยินลูกบ่นให้ฟังอยู่เป็นประจำล่ะเอาหน้าที่พ่อแม่เป็นยังไงเอาก็ต้องบอกลูกว่าน่าอดทนเอาหน้าลูกเรียนหนังสือนี่มันจะเป็นความดีต่อเราไปในชีวิตข้างหน้าคือจะไม่ได้บอกลูกบอกว่าเอางั้นเราก็ลาออกละเรามาอยู่บ้านกันเลยก็ต้องให้เขาอดทนไงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันนะทุกฝั่งลองดูว่าเช่นถ้าเราพาลูกไปเล่นไปดูหนังไปสวนสนุกอย่างนี้เขาเล่นซนสนุกตามที่เขาต้องการเนี่ยมีพ่อแม่ที่ไหนไม่บอกว่าลูกต้องอดทนดูหนังก่อนนะหรืออดทนเล่นเกมไปก่อนนะคือไม่ต้องบอกเลยคือมันสบายเลยเพราะมันคนละทางคนละอย่างกันไงการเล่นเกมการดูหนังการที่ไปทำสื่อบันเทิงต่างๆนั้นมันเป็นลักษณะที่ไม่ต้องอดทนนะเพราะมันเป็นในทางกามหมายถึงมันจะเป็นความเพลิดเพลินยินดีเป็นความลุ่มหลงแต่ในขณะที่อะไรที่มันจะเกิดประโยชน์เนี่ยที่จะเป็นไปเพื่ออนาคตที่จะเป็นไปเพื่อความดีต่อๆไปมันต้องอดทนแฮะเพราะฉะนั้นอดทนจึงเป็นคุณธรรมที่ดีไงทำจิตใจของเราให้สูงขึ้นจะเป็นตัวที่จะผ่าลงไปตัดลงไปเหมือนจุดที่เป็นคมมีดจะต้องไปโดนกับสิ่งต่างๆที่ชำแหละชำแรกตัดลงไปต้องมีความอดทนเพราะฉะนั้นความอดทนเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนไม่ใช่ว่าอดทนแล้วไม่ดีแต่อะไรที่มันไม่ต้องอดทนมันคอมฟอร์ตโซนมันอยู่ในความสบายๆนั่นแหละมันจะพาไปในทางไม่ดีนี่คือเปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพชัดก่อนว่าอดทนกับไม่อดทนเนี่ยมันพาไปคนละทางทางที่มันจะไปดีได้มันต้องอาศัยความอดทนซึ่งกระบวนการตรงนี้เราก็มาทำความเข้าใจในความหมายเขาซะก่อนนะท่านผู้ฟังนะทางที่จะไปสู่ทางต่ำมันไหลลื่นมันเพลินๆชิลๆแต่ทางที่จะไปสูงมันต้องฝ่าฟันมันต้องต่อสู้มันต้องอดทนอดทนยังไงนี่จึงเป็นหัวข้อที่เราจะมาศึกษากันก่อนว่าขันติคือความอดทนนั้นหมายถึงการรักษาภาวะปกติเอาไว้ได้ไม่ว่าจะถูกกระทบอย่างไรก็ตามจะถูกกระทบด้วยความพอใจให้ลุ่มหลงเพลิดเพลินก็ไม่ได้เพลิดเพลินลุ่มหลงไปตามหรือจะถูกกระทบให้ไม่พอใจขยะแขยงก็อดทนอยู่ในสภาวะแบบเดิมได้ไม่ว่าจะถูกกระทบอย่างไรเรามองจากเรื่องเพียงภายนอกสิ่งของอย่างนี้สิ่งของชิ้นนี้มันดีหรือไม่ดีเอามันทนไหมล่ะทั้งทนแดดอุณหภูมิร้อนๆก็ยังคงสภาพเดิมอยู่ได้ฮะทั้งโดนความเย็นน้ำเย็นๆน้ำแข็งอะไรต่างมันก็ไม่แตกทำลายไม่เสียหายสิ่งของชิ้นนี้มันทนอยู่ได้นะมีความอดทนสูงนี่คือสิ่งของภายนอกเปรียบมาที่ตัวเราก็เหมือนกันคนที่ สามารถจะรักษาภาวะปกติของตนไว้ได้ไม่ว่าจะถูกกระทบอย่างไรด้วยสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเขาก็ยังดีอยู่ได้เหมือนเดิมนะเออนี่มีขันติคือความอดทนซึ่งเราก็ต้องมาเจาะลงไปในรายละเอียดแล้วว่ารูปแบบลักษณะประเภทของความอดทนนั้นมันก็จะมีความแตกต่างกันไปเพราะว่าดูเพียงผิวเผินอาจจะเข้าใจคนที่เหมือนกับโง่ไม่มีปัญญาตอบโต้หรือว่ากลัวจึงไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรใหม่ขึ้นมาอาจจะสับสนได้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นความอดทนก็ได้เพราะฉะนั้นประเด็นถัดไปที่เราจะต้องทำความเข้าใจจากความหมายของคำว่าอดทนแล้วนั่นคือลักษณะของเขาลักษณะของความที่ว่านิ่งเฉยอยู่ได้ปกติอยู่ได้ภาวะเดิมได้ไม่ว่าจะถูกกระทบอย่างไรนั้นภายในนี่ก็จะต้องมีลักษณะที่ว่าอดกลั้นอยู่อดกลั้นไม่ใช่เก็บกดแต่มันจะมีลักษณะที่อะไรมันจะปะทุออกมาแต่ว่าก็ไม่ให้มันออกมาอะไรที่จะปะทุนั้นคือสิ่งที่ไม่ดีเช่นถ้าถูกด่าแล้วก็จะด่ากลับเนี่ยไม่ด่ากลับนะเพราะฉะนั้นการอดกลั้นตรงนี้คือมันไม่มีอะไรปะทุออกมาไงที่ว่ามันจะปะทุออกมาปะทุออกมามันไม่ปะทุออกมานี่อดกลั้นเอาไว้ในความที่อดทนนั้นภายในมีลักษณะของความอดกลั้นแล้วจะต้องไม่ได้มีความคิดที่จะก่อทุกข์ให้ผู้อื่นด้วยมีลักษณะที่ว่าตนเองก็จะต้องมีความเบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นนิดด้วยถึงเช่นว่าถ้าเราถูกใส่ร้ายถูกด่าถูกว่าถูกทำร้ายถูกทุบตีแล้วโอเคเราไม่โต้ตอบใช่ไหมเพราะว่ามีความอดกลั้นแต่ภายในนั่นน่ะคิดหรือเปล่าว่าเฮ้ยแหมขอให้ไอ้คนที่มันทำให้เราไม่ดีนั้นมันได้รับความชั่วร้ายไปด้วยได้รับความผิดไปด้วยให้เขาคิดไม่ดีให้เขาได้รับกรรมเร็วๆหากคิดแบบนี้คือคิดแบบก่อทุกข์ให้ผู้อื่นไม่ดีจิตใจแบบนั้นไม่มีมิตรภาพเป็นจิตใจที่คิดประทุษร้ายแล้วก็นะว่าคนที่จะมีความอดทนได้อย่างถูกต้องนี่จะต้องมีลักษณะเป็นคนที่เบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นนิดมีจิตใจที่ไม่ได้คิดประทุษร้ายใครสีหน้ายังแบบเดิมอยู่ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสทำการงานเหมือนเดิมไปคือลักษณะที่ว่าถ้าถูกเขากดดันแล้วด่าแล้วกระทบแล้วตัวเองนี่แสดงความดุร้ายความโกรธความไม่พอใจนี่แสดงว่าลักษณะของความอดทนมันไม่ครบไงมันก็อาจจะมีที่หลุดอาจจะเป็นการเก็บกดสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้ไม่ได้ปล่อยกำจัดให้มันออกไปก็จึงมีอาการต่างๆเกิดขึ้นมาได้ลักษณะของความอดทนที่ว่าจะต้องเต็มที่ถูกต้องตามแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าหมายถึงคือจะต้องมีลักษณะแบบนี้อย่างอีกครั้งนะท่านผู้ฟังคือจะต้องมีลักษณะที่ว่าถ้ามันจะมีอะไรปะทุขึ้นมาก็จะต้องอดกลั้นเอาไว้ลำดับของความที่มันจะปะทุขึ้นมานั้นมันก็จะโผล่มาจากในตนเองซะก่อนว่าเห็นเป็นความโกรธความไม่พอใจยังไม่ได้ไปโดนคนอื่นเลยนะแต่เกิดความขัดเคืองความไม่พอใจในตนอันนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาระดับที่สองเกิดขึ้นในตนเองลำดับที่สามนั้นก็จะออกไปโดนคนอื่นละว่าให้เขาได้ไม่ดีคิดประทุษร้ายคิดก่อทุกข์ให้เขาซึ่งถ้าทั้งสามอย่างนี้ประกอบกันอย่างถูกต้องแล้วก็จะทำให้มีลักษณะเห็นเป็นความเบิกบานความแจ่มใสไม่มีปัญหาอะไรกับใครใครจะด่าจะว่าจะทำอะไรยังไงก็ยังคงสภาพความเป็นปกตินิ่งเฉยอยู่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะขั้นตอนไหนที่ว่าถูกกระทบยังไงจะหลุดออกไปยังไงมันก็มีความอดทนอยู่เป็นชั้นเป็นชั้นของเขาคือหมายความว่าถ้าสมมติถูกกระทบแล้วมันปั่นป่วนอยู่ข้างในมันอดกลั้นไม่ได้ใช่ไหมแต่อย่างน้อยก็ไม่แสดงอาการนะหรือถ้าแสดงอาการอย่างน้อยก็ไม่คิดประทุษร้ายเขานะการไม่คิดประทุษร้ายเขานั้น ป็นลักษณะว่าประทนอย่างหนึ่งถ้าจะให้ดีลงไปอีกไอ้ที่ว่าจะแสดงความฮึดฮัดความไม่พอใจในตนเกิดขึ้นอดทนก็ไปอีกมีมากขึ้นไอ้สิ่งที่มันจะแสดงออกมานั้นก็ไม่มีก็หมายถึงความอดทนของเรานั้นมันดีมันมีอำนาจมันมีพลังมากขึ้นหรือจะยิ่งขึ้นไปอีกก็ไม่ให้มันมีความปะทุมีความอะไรที่ต้องปลดปล่อยออกมาเลยอดทนยิ่งดีมากเหมือนลักษณะของเหล็กหรือว่าวัสดุก่อสร้างนี่แหละท่านผู้ฟังที่ว่าทนร้อนหรือทนเย็นตามตัวอย่างที่ยกมาใช่ไหมแม้แต่ว่าถ้าโดนความร้อนมากๆมันไม่แตกอยู่ก็จริงแต่มันขยายตัวทำให้สิ่งต่างๆมันผิดเพี้ยนไปในบริเวณนั้นหรือถ้าเย็นมากๆมันก็หดตัวแม้มันไม่แตกก็จริงอะแต่ว่ามันก็ยังแบบมีความขยายตัวหดตัวมันก็เหมือนแสดงความที่ยังไม่คงที่คงตัวอยู่บ้างถึงแม้ว่าจะมีความอดทนในการที่ไม่แตกหักตามถ้าดีขึ้นไปอีกก็คือไม่ยืดไม่หดคงสภาพเดิมอยู่ได้ตลอดเลยจริงๆนี่ยิ่งดีขึ้นไปอีกอดทนยิ่งสูงขึ้นไปอีกนี่คือก็ลักษณะของความอดทนท่านผู้ฟังนั่นคือประการที่สองประการถัดมาความอดทนนั้นบางคนก็จะมักสับสนกับคนที่ดื้อด้านคือเช่นว่าบอกอะไรแล้วก็ไม่ฟังสอนยังไงก็ไม่สนแหมจะบอกว่าเขาอดทนเนาะมันก็ไม่ใช่นะมันคือดื้อด้านไม่เหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะว่าคนที่ดื้อด้านนั้นคือปัญญามันไม่มีไงคือโง่ยังไงก็ยังโง่ต่อไปอย่างนั้นเอาสอนยังไงก็ไม่ฟังสอนยังไงก็ไม่จำทำผิดยังไงก็ทำผิดอยู่อย่างนั้นแม่จะบอกว่าคนนี้เขามีขันติสูงจริงๆเนี่ยไม่มีสภาวะการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยไม่ใช่แล้วผิดแล้วเราไม่ถูกนั่นคือโง่เป็นคนพาลไร้ปัญญาเป็นคนดื้อด้านไม่เหมือนกันคือลักษณะของธรรมะเนี่ยเราก็ต้องมาใช้ให้ถูกที่ถูกทางนะคือถ้าคนไม่มีปัญญาเอาขันติมาใช้แล้วตัวเองก็กลายเป็นคนโง่ต่อไปเราจะบอกว่าฉันมีขันติเอามาใช้ไม่ถูกตัวลักษณะของคนดื้อด้านแล้วแม้ถ้าจะสอนไม่ฟังงั้นเขาต้องเอาตบะมาใช้คือการแผดเผาสันเลขะธรรมมาใช้ใช่นี่คือจะถูกด้านของขันติก็ขอแทรกตรงนี้นิดนึงเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าขันติเนี่ยเป็นตบะอย่างยิ่งตบะหมายถึงการแผดเผาซึ่งจะเป็นมงคลในข้อถัดไปจะมีประเด็นที่น่าศึกษาอยู่อีกวันนี้ขอเกริ่นให้ทราบก่อนว่าถ้าเราเอามงคลมาใช้ไม่ถูกข้อถูกจังหวะมันก็จะไม่เกิดการพัฒนาจะเป็นการเข้าใจผิดได้คือเข้าใจผิดก่อนนั่นแหละจึงเอามาใช้ไม่ถูกหรือความอดทนนั้นไม่เหมือนกับการที่ดื้อดึงไม่ฟังใครเลยเพื่อนจะเตือนยังไงจะบอกยังไงพ่อแม่จะคอยบอกคอยเตือนไม่ฟังนี่คือลักษณะความดื้อด้านละอย่างเด็กดื้อเนี่ยเด็กที่มันพ่อแม่บอกสอนไม่ฟังเตือนยังไงไม่เชื่อแม่ไม่ใช่ว่าอดทนนะแต่ว่าดื้อดึงดื้อดึงแล้วจะบอกว่าฉันมีขันติไม่ใช่คนละอย่างกันหรือว่าคนที่ขี้เกียจไม่ขยันทำมาหากินวันๆก็เอาแต่นอนแล้วก็ไม่ขยันทำงานจนก็จนต่อไปอย่างนั้นไม่คิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยสภาพเป็นมายังไงเดิมโลกก็เปลี่ยนไปเป็นยุคโควิดยุค 4.0 ก็ยังทำเหมือนเดิมอันนี้คือไม่ใช่อดทนแล้วท่านผู้ฟังอันนี้คือไม่รู้จักที่จะเปลี่ยนตัวคือตายด้านเข้าข่ายที่จะเป็นขี้เกียจเข้าข่ายที่ไร้ปัญญาเพราะว่าขันติต้องมีปัญญาด้วยไงถ้าความอดทนนั้นประกอบด้วยปัญญาอยู่ในภายในแล้วมีความเพียรอยู่ด้วยแล้วจะไม่ตายด้านจะไม่ดื้อด้านจะไม่ดื้อดึงแล้วก็จะไม่เป็นการเก็บกดด้วยเก็บกดไม่ใช่ขันติไม่ใช่อดทนเพราะว่าถ้าเราเก็บกดเนี่ยหมายถึงเก็บเอาอกุศลธรรมเอาไว้เก็บอกุศลธรรมให้อยู่ในใจไม่ปลดปล่อยออกไปเดี๋ยวมันก็ปะทุขึ้นมาไง ประตูขึ้นมาแล้วก็จะกลายเป็นแสดงความดุร้ายความโกรธมีความโกรธความไม่พอใจแล้วก็คิดประทุษร้ายคนอื่นต่อไปอีกใหม่ๆนั้นผิดแล้วแต่ความอดทนคือขันตินั้นไม่ใช่การเก็บกดแต่ต้องมีปัญญาเป็นตัวที่จะชำระเป็นตัวที่จะตัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นออกไปจากจิตใจของเราโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะท่านฟังนะอดทนคือขันติไม่ใช่เก็บกดถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องอดกลั้นมากๆเลยในการที่บอกว่าโอ้ยสถานการณ์แบบนี้มันเป็นอย่างนี้ฉันไม่พอใจละแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจออกมาใช่ป่ะนั่นแสดงว่าคุณมีอกุศลธรรมอยู่ในภายในต้องมีปัญญาในการที่จะตัดอกุศลธรรมนี้ออกไปไม่งั้นสิ่งนี้มันจะเป็นการเก็บกดเราถูกทำครั้งหนึ่งถูกทำครั้งสองถูกทำครั้งที่สามระเบิดตุ้มเลยโนนั่นเก็บกดแต่ถ้าไม่เก็บกดอดทนให้ถูกขันติต้องมีปัญญาด้วยซึ่งมันก็จะไปสอดคล้องกับลักษณะที่พูดไปเมื่อสักครู่นะว่ามันจะเป็นระดับไล่กันลงไปไล่กันขึ้นมาจากที่ว่าอดกลั้นประมาณถึงมันมีลักษณะอกุศลธรรมที่เก็บกดอยู่เอาออกแม้แต่ถ้าเอาออกไม่ได้มันจะแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏโผล่มาแล้วอย่างน้อยก็ไม่คิดประทุษร้ายเขาหนาหนานั้นก็ยังเป็นความอดทนแม้แต่ถ้าคิดประทุษร้ายเขาโอ้ยนี่ความอดทนไม่มีแล้วเป็นลักษณะที่ระเบิดออกแล้วเอาอดทนไว้อดทนให้ถูกประทุษร้ายไม่มีเก็บกดนั้นไม่ระเบิดออกมาอดทนให้ถูกความโกรธความขัดเคืองไม่ปรากฏเพราะขันตินั้นประกอบด้วยปัญญาในการพิจารณาซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะทุกฝั่งว่าปัญญานี่มายังไงนะเอาต่อไปอีกแต่ว่าอย่างน้อยมันอาจจะมีอะไรขึ้นพึ่มออกมาอยู่ในภายในแต่ว่าก็อดทนต่อไปอีกโดยปัญญาที่ฉลาดเข้าไปอีกไอ้ความพึ่มๆนั้นมันก็จะไม่มีระงับลงไประงับลงเพราะความอดทนคือขันติมันก็จึงเป็นความอดกลั้นได้คุยดูว่าขันตินั้นมีกำลังมากหรือน้อยอย่างไรทีนี้เรามาดูกันต่อไปว่าไอ้ที่ว่ามากน้อยภายนอกภายในนั้นเป็นยังไงก็จะเหมือนถึงประเภทของขันติธรรมวังพระพุทธเจ้าอธิบายถึงความที่ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีความอดทนอันดับแรกก่อนจากภายนอกอดทนต่อความร้อนความหนาวความหิวความกระหายอดทนต่อเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายจากสิ่งภายนอกที่เป็นความลำบากตรากตรำเป็นอากาศเป็นแมลงเป็นสิ่งภายนอกที่จะมากระทบแล้วให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในภายในให้เกิดความที่จะคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แต่ว่าก็คงอยู่ได้ร้อนก็ไม่หวั่นเย็นก็ไม่บ่นแต่ง่ายอดทนเอานี่คืออันดับแรกอดทนต่อความลำบากตรากตรำจากสิ่งของภาษาต่างๆภายนอกต่อมาอดทนต่อทุกขเวทนาภายในกายซึ่งจะว่าเป็นภายนอกก็ได้นะท่านฟังคือมันเป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทางกายเช่นเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้เกิดจากความร้อนความหนาวฤดูการเปลี่ยนแปลงหรือว่ายุงกัดหรือว่าคนทำร้ายละแต่ว่าภายในปวดท้องเป็นต้นปวดหัวเป็นต้นเป็นมะเร็งแล้วมันก็ปวดไปตรงจุดที่มันเป็นนั้นแล้วก็ส่วนอื่นด้วยเอ๊ะทำไมร่างกายเช่นเป็นอย่างนี้แม้ถ้าเจ็บปวดทางกายแล้วใช่ป่ะยังมาแบบมีความอึดอัดครับข้องคือมันไม่เหมือนกับภายนอกใช่ไหมยุงกัดหรือว่าร้อนอย่างเงี้ยร้อนคุณก็เปิดแอร์ดิมันยังพอแก้ปัญหาได้ไงคือแก้ปัญหาที่ภายนอกใช่ป่ะล่ะแต่ว่าถ้าปวดขาอย่างเงี้ยงั้นก็ตัดขาเหรอโอ้ยไม่ได้ปวดท้องงั้นก็ตัดตับออกไปเหรอโอ้มันจะไปได้ยังไงอะปวดหัวก็ตัดหัวออกไปโอ้พูดอะไรท่านไม่ได้นะมันไม่ได้ไงทุกฝั่งเพราะฉะนั้นที่ว่าอดทนต่อทุกขเวทนาทางกายนี่มันก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งขึ้นมาที่ว่าคุณจะแก้ปัญหาแบบภายนอกอย่างนั้นไม่ได้ยุงกัดเหร ก็จุดยากันยุงหรือไม่ก็ย้ายห้องหรือเอามุ้งลวดมาติดเอาไว้มันก็แก้ปัญหาภายนอกได้แต่ว่าภายในคุณไม่ได้เพิ่มความอดทนนะแต่ว่าถ้ากายมันทุกขเวทนานี่ถ้าเราไม่มีความอดทนใช่ปะโอ้มันจะเจ็บทั้งกายด้วยเจ็บทั้งใจด้วยเจ็บใจนี่คือหมายถึงว่าจิตมันอดทนไม่ได้ใช่ปะภายในก็มีทุกขเวทนาด้วยเลยโทมนัสมีทุกขเวทนาคือทุกทางกายมีโทมนัสคือทุกทางใจด้วยเพราะมันไม่ได้จะกดปุ่มหยุดแก้ปัญหาแบบทางภายนอกได้เพราะฉะนั้นประเภทที่สองที่มันมีทุกขเวทนานั้นก็จึงเป็นลักษณะของความอดทนที่ต้องมีระดับขึ้นมาอีกละที่ว่าต้องอยู่ในภายในใจละที่ว่าเป็นผัสสะมาจากทางกายเป็นภายนอกที่เป็นตัวของเราเองละจะไม่ใช่จากภายนอกนอกนู้นแต่จากภายนอกที่อยู่ในกายของเรานี่คือประเภทที่สองซึ่งก็ละเอียดขึ้นมาอีกนะถ้ามาความอดทนประเภทที่สามวันนี้อดทนต่อความเจ็บใจละถูกด่าไงคนเขาด่าเนี่ยเขาไม่ได้โดนตัวเราด้วยใช่ป่ะเดี๋ยวนี้บางทีเขาด่าเขาว่าเขาพูดกระแนกระแนทิ่มแทงใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยเขาก็ลงเฟซบุ๊กเขียนไว้ในโซเชียลมีเดียสมัยก่อนบางทีก็ส่งใบปลิวใช่ป่ะหรือไม่ก็จดหมายมาด่าแต่เรื่องนี้มันง่ายการด่ากันใช้ hate speech การที่พูดทิ่มแทงมันง่ายแล้วบางทีคนที่เขาเขียนคนที่เขาโพสต์คนที่เขาใส่ข้อมูลเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เจตนาอย่างนั้นด้วยซ้ำเพียงแต่ว่าลักษณะคำพูดภาษามันพาไปมันก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดคนนั้นก็เสี่ยมอีกคนนี้ก็เสี่ยมอีกบางทีก็ถูกจิตของตนเองหลอกไปไปมาแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องราวก็ดราม่าไงแหมมันเจ็บใจนะคือเสียงนั้นผ่านหูเข้ามามันทิ่มลงไปในใจเป็นโทมนัสละซึ่งไอ้ความเจ็บใจตรงนี้ที่อยู่ในใจนี่มันละเอียดไปกว่าทุกขเวทนาทางกายตรงที่ว่าเมื่อไรที่เราคิดถึงไอ้ที่เขาด่าเราเมื่อไหร่นะที่เขาทำให้ไม่ดีกับเราทำให้เราไม่พอใจคิดถึงทีไรคิดถึงทีไรมันเจ็บทุกทีคิดถึงทีไรมันเจ็บทุกทีนะเจ็บอยู่นั่นเจ็บอยู่นั่นน่ะเธอได้ยินว่าทางกายนี่ไม่ได้มีทุกขเวทนาอะไรเลยนะแม้แต่ทำไมมันเจ็บใจเนี่ยนี่ตรงนี้ความอดทนในข้อนี้มงคลข้อที่27นั้นจะต้องหมายเอาจุดนี้ยิ่งขึ้นไปเพราะถ้าเป็นแค่ภายนอกคือเราควรจะพูดเรื่องนี้กันมาตั้งแต่นานแล้วไม่ว่าจะเรื่องความขยันการเล่าเรียนหนังสือการศึกษาศิลปวิทยาการมีวินัยเหล่านี้มันต้องโดนผัสสะที่ไม่น่าพอใจจากภายนอกอันนี้แน่นอนละเอาแต่ทำไมแล้วเพิ่งจะมาพูดถึงอดทนในตอนนี้ซึ่งมันเป็นคุณธรรมที่เรียกว่าเริ่มเข้ามาในภายในแล้วล่ะเราไล่กันมาตั้งแต่ความที่ว่าได้ฟังทำตามการเว้นจากความชั่วคือจะเตรียมจิตให้พร้อมขึ้นแล้วเนี่ยนะจะเตรียมจิตให้พร้อมขึ้นเพื่อความเจ็บใจตรงนี้คุณจะเกิดขึ้นได้ไหมบางทีเรื่องราวผ่านมาเป็น20 30ปีอย่างเงี้ยแหมเขาทำเราตั้ง30ปีแล้วยังคิดเรื่องที่เขาทำเราอยู่แต่จะไม่ได้โกรธนะแต่ก็ไม่ให้อภัยนะไม่โกรธคือมันไม่มีอะไรประทุขึ้นมาอดกลั้นได้แต่ก็ไม่ญาติดีกับเขาละเนี่ยมันจะมีความอดทนได้ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่จะมาประพฤติไม่ดีให้เราเจ็บใจเนี่ยนะมันก็จะมีอยู่สามระดับตามบังในประเภทที่สามนี้เกิดจากคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเราคนที่เขาอยู่สูงกว่าเราเช่นหัวหน้างานเขาจะมาด่าเราเนี่ยไม่ได้โดนตัวเลยนะไม่ใช่ทุกขเวทนาทางกายในที่ทำงานก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำด้วยแม้แต่ด่าเราอย่างนี้ใช่ป่ะกระทบเราหรือว่าเขียนอีเมลมาเขียนข้อความส่งทางไลน์มาเราก็อดทนได้นะคืออดทนต่อคนที่เขาสูงกว่าเรามีอำนาจเหนือเราเนี่ยบางทีก็เพราะกลัวไงหรือบางทีก็เพราะไม่มีปัญญาตอบโต้ไงนี่อันบางทีเป็นอย่างนั้นได้หรือคนที่มีความเสมอกันถึงเพื่อนร่วมงานกันแม้เขาทำอย่างนั้นเราก็อดทนได้นะ พราะอะไรเพราะว่าก็ยังจะแบบเป็นเพื่อนกันอยู่นะหรือว่ายังจะมีความดีมีผลประโยชน์ร่วมกันอันใดหนึ่งอยู่นะบางทีอาจจะใช้ผลประโยชน์มาเป็นตัวที่ให้เกิดความอดทนได้ก็อาจจะเป็นได้แต่ว่าถ้าคนที่ต่ำกว่าคนที่ด้อยกว่าเราแล้วเขาเกิดทำอะไรที่ให้ล่วงเกินแล้วเราก็จะประทุขึ้นมาอดกลั้นไม่ได้โกรธขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าบอกว่าความอดทนแบบนี้สูงสุดเลยนะเพราะว่าถ้าคนที่ต่ำกว่าเราแล้วด่าเราเข้าใจผิดคิดประทุษร้ายให้ได้ไม่ดีแล้วเราอดทนได้ความอดกลั้นความอดทนได้แบบนี้สูงที่สุดนี่คือเข้ามาในจิตใจละเพราะฉะนั้นความอดทนที่เป็นลักษณะยกจิตให้สูงขึ้นมันต้องระดับนี้ขึ้นมาความอดทนประเภทที่สามนี้คืออดทนต่อวาจาหยาบคายร้ายกาจคนด่าคนว่าโดยเฉพาะยิ่งที่ว่าเขาต่ำกว่าเราก็ด่าเราเขาว่าเราหรืออะไรที่มันไม่จริงแล้วก็พอเราอดทนได้นี่จิตใจมันจะสูงขึ้นจะเป็นมงคลในข้อนี้ส่วนประเภทที่สี่ตัววังความอดทนต่อกิเลสความอดทนต่อกิเลสนั้นหมายความว่าอย่างพระนี่พระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้พระสงฆ์นี่นะบวชมาแล้วไปอยู่ตามป่าตามเขาพิจารณากายอะไรต่างๆไปเกิดกิเลสเบียดเบียนในจิตใจของท่านกิเลสเบียดเบียนหมายถึงให้คิดไปในทางเย่าเรือนนั่นคือทางกามให้คิดไปในทางประทุษร้ายคนอื่นนั่นก็พยาบาทให้ไม่เข้าใจธรรมะอะไรงูมึนๆนั่นก็เป็นไปในทางเบียดเบียนกิเลสที่โผล่มาเป็นรูปแบบของความคิดประเภทนั้นก็เบียดเบียนจิตใจของท่านทำให้ไม่สงบอยู่ไม่ได้อยู่ในป่าสงบสงบไม่มีเสียงคือทึกคือโกรมภายในมันไม่สงบเลยทีนี้มันวุ่นวายขึ้นลงแสซายอดทนเอาหนักอดทนเอานี่คืออดทนต่ออำนาจกิเลสหรือท่านผู้ฟังบางคนนี่นั่งสมาธิอย่างนี้ใช่ป่ะนั่งสมาธิทำจิตให้สงบแต่มันไม่สงบนะฟุ้งซ่านคิดนั่นนี่โอ้ยไม่ดีเลยนี่คือถูกกิเลสเบียดเบียนแล้วใช่ไหมเอางี้แล้วกันไม่ทำแล้วทำแล้วมันก็ไม่ได้เลิกนั่นไม่อดทนไงไม่อดทนต่ออำนาจของกิเลสที่มันมาเบียดเบียนเรามันยิ้มเลยกิเลสนี่มันยิ้มเลยเสร็จแล้วหวานคือทำให้เราเลิกได้ไงพอเราไม่อดทนพวกเราก็เลิกเลิกแล้วกิเลสมันหัวเราะย่อเลยว่านั่นมันไม่ทำแล้วพอเราไม่ทำไม่ปฏิบัติไม่ตั้งสติเอาไว้ไม่เข้าใจคือไม่อดทนพอไม่อดทนไม่เข้าใจกิเลสนี่มันยิ่งเจริญมากขึ้นไงแต่ว่าเราพยายามที่จะทำใจให้เป็นสมาธิกิเลสมันจะตายใช่ไหมจังหวะที่มันจะตายจะตายจะตายมันก็ตายไปบ้างแล้วล่ะแม้แต่มันก็จะมีตัวหนึ่งที่มันฉลาดมันก็จะยุยงให้เราแบบว่าไม่สบายมันก็จะทำให้เราฟุ้งซ่านไม่สงบเราจึงต้องอดทนทำต่อไปไงถ้าไม่อดทนทำต่อไปมันก็เลยไม่ได้อดทนลักษณะเนี้ยคืออดทนต่ออำนาจกิเลสที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจของเราไม่ใช่คนด่าภายนอกนะแล้วก็ไม่ใช่ทุกขเวทนาทางกายด้วยนะแล้วก็ไม่ใช่ความร้อนความหนาวแต่มันอยู่ในภายในเรานี่เองไม่ได้เป็นเสียงคนพูดด้วยแต่ว่าเป็นเหมือนตัวเราเป๊ะเลยกิเลสเรามันออกมากิเลสมันทั้งหน้าตาทั้งลักษณะความคิดทั้งตรรกะการให้เหตุผลรวมถึงวิธีพูดคำพูดของมันจะเหมือนเราเป๊ะเลยกิเลสนี่มันออกมาแล้วถ้าเราไม่ทนตรงนี้นะคือคำว่าทนเนี่ยคือทนทำความดีต่อไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าทนอยู่กับมันนะกิเลสยังไงเราต้องกำจัดมันออกไปไม่งั้นจะเป็นการเก็บกดนะทนไม่ใช่มาทนอยู่กับกิเลสเข้าใจปะเพราะนั้นจะเป็นการเก็บกดแต่อดทนที่จะทำความดีต่อไปอดทนที่จะไม่เลิกล้างทำความดีคือการกระทำตามทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8ประการมันจะมี friction มันจะมีเครื่องถ่วงเครื่องหน่วงมันจะเหมือนกับการทวนกระแสซึ่งการทวนกระแสมันจะทำให้เกิดทุกขเวทนาไม่ว่าจะเป็นร้อนหนาวหรือคือตรากตรำภายนอก ไม่ว่าจะเป็นบางทีทางกายเนี่ยมันจะต้องปวดเข่าปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวนะทำความดีต่อไปในการทำความดีนะบางทีมันก็ถูกเขาด่าถูกเขาว่าถูกเขาจิกถูกเขากัดถูกเขาโขกถูกเขาสับนะจะทำให้เกิดความเจ็บใจทำให้เกิดความไม่พอใจอดทนเอาเริ่มมาไปไหนละหรือนั่งอยู่คนเดียวเฉยกิเลสมันโผล่ขึ้นมาให้เราเลิกล้างการทำความดีเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ทำเอาหน้าทำหน้าอดทนเอานี่อดทนแบบนี้คืออดทนทำความดีต่อไปไม่ใช่อดทนอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีนั้นเพราะว่าบางคนจะเข้าใจผิดนะตั้งแต่เรากลับไปประเภทแรกนี่เอางั้นฉันก็ต้องอดทนอยู่กับร้อนๆเหรออดทนอยู่กับสิ่งนั้นแอร์ก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ประเด็นอย่าเข้าใจผิดเปิดแอร์ได้ถ้าเปิดแอร์แล้วอกุศลธรรมมันไม่เกิดเปิดได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเปิดแล้วอกุศลธรรมมันเกิดคุณอดทนก่อนอดทนอยู่กับความร้อนแล้วอกุศลธรรมไม่เกิดใช่ป่ะเปิดแอร์เลยอดทนทำความดีนี่คือประเด็นที่หมายถึงอดทนให้ความดีมันยังคงอยู่ได้แล้วมันไม่ประกอบด้วยปัญญายังไงถ้าคิดอย่างนี้โอ้ยคนจะอดทนได้ก็ต้องมีปัญญาสูงเลยทีเดียวคือต้องพูดไล่เรียงกันมาทั้งหมดก่อนท่านผู้ฟังเพราะว่าคุณธรรมความดีมันอยู่ในใจแล้วอดทนเนี่ยมันต้องไล่มาตั้งแต่ภายนอกแล้วในใจเรายังดีได้อยู่ไหมในการทำความดีในการรักษาความดีนี้เอาไว้ไม่ว่าสิ่งภายนอกความร้อนความหนาวจะเป็นอย่างไรไม่ว่าสิ่งภายนอกคือทางกายจะปวดเข่าปวดหลังอย่างไรไม่ว่าสิ่งภายนอกที่เริ่มเข้ามาเป็นภายในแล้วคือคำด่าคำว่าความคิดประทุษร้ายจากคนอื่นเรายังตั้งใจทำความดีของเราต่อไปได้หรือไม่เรายังกิเลสในภายในอีกตรงนี้มี4ประเภทด้วยกันของความอดทนประการถัดมาที่น่าสนใจท่านผู้ฟังคือข้อสังเกตที่ท่านพระเอกปิ่นมุทุกันได้เคยตั้งเอาไว้ในหนังสือเรื่องมงคลชีวิตของท่านระหว่างความอดทนกับวิริยะคือความเพียรให้ว่าดูเหมือนว่ามันจะเป็นอันที่ทดแทนกันได้เลยด้วยซ้ำแต่เราดูเรื่องอิทธิบาท4ใช่ไหมฉันทวิริยะจิตตวิมังสาเออมีวิริยะแต่ไม่ได้มีขันติคือความอดทนในขณะที่มงคล38ประการนี้เออมีขันติคือความอดทนเอ๊ะแต่ไม่ได้พูดถึงวิริยะคือความเพียรเอาไว้หรือในอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาวายามะแต่ไม่มีความอดทนในพละ5อินทรีย์5คือมีวิริยะอินทรีย์คือมีวิริยะเป็นกำลังเอ๊ะก็ไม่ได้มีขันติคือความอดทนใช่ไหมหรือในนาถากรณธรรม10ประการเออก็มีความเพียรและไม่ได้มีความอดทนในขณะที่คารวะธรรม4ประการมีขันติคือความอดทนแต่ไม่ได้มีวิริยะคือความเพียรท่านก็จึงตั้งเป็นข้อสังเกตว่ามันอาจจะใช้แทนกันได้ไหมอันนี้ข้าพเจ้าก็มีข้อสังเกตในลักษณะนี้เหมือนกันนะดูฟังว่าคนที่จะประกอบด้วยขันติคือความอดทนได้เป็นลักษณะของตบะไงคือการแบกเป๋าซึ่งตบะนั่นคือการเผากิเลสหมายถึงการที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมออกไปการที่จะไม่ให้อกุศลธรรมใหม่มันเข้ามาการที่จะดำรงกุศลธรรมที่ดีเอาไว้การที่จะพัฒนากุศลธรรมที่ดีของเราให้ยิ่งขึ้นไป4ลักษณะใช่ไหมแบ่งเป็นกุศลกับอกุศลรักษาไว้กับกำจัดออกไปซึ่งในลักษณะตรงนี้มันต้องอดทนทำความดีไงอดทนรักษาความดีไงอดทนไม่ให้ความไม่ดีมันเข้ามาไงอดทนไม่ให้ความไม่ดีที่มีอยู่มันโผล่ออกมาแต่กำจัดมันออกไปไงมันก็จึงเป็นลักษณะเดียวกันนะทุกฝั่งซึ่งตรงนี้เราจะเห็นความรัดกุมรอบคอบในเรื่องบทเปลี่ยนชนะของพระพุทธเจ้าอย่างมากเลยทีเดียวประเด็นถัดมาที่น่าสนใจทุกฝั่งเราควรจะยกเคสเรื่องนี้มาในการพิจารณาก็คือว่าวิธีการฝึกที่จะให้มีความอดทนนี่จะทำยังไงอันดับแรกเรื่องของการมีหิริโอตตัปปะก่อนเลย ูตัวอย่างนิทานชาดกที่ให้ท่านฟังในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของเตมียชาดกที่ว่าเจ้าชายที่เพิ่งเกิดมาเลยชื่อเตมีนี่แม่พอมาระลึกชาติได้ว่าโอ้ยด้วยความที่เป็นพระราชาฉันจะต้องไปตกนรกอยู่ตั้ง 80,000 ปีไม่คุ้มเลยงั้นฉันจะทำยังไงไม่ให้เป็นพระราชาได้อุบายมาว่าก็ต้องทำเป็นเหมือนใบ้ละไม่ใบ้ก็ต้องเป็นใบ้ไม่หูหนวกก็ต้องเป็นเหมือนหูหนวกไม่เป็นง่อยก็ต้องทำเหมือนเป็นง่อยละเอางั้นเหรอทำก็ทำตั้งใจว่าจะไม่ขยับขยื่นตั้งใจว่าจะไม่พูดตั้งใจว่าใครจะพูดอะไรยังไงฉันจะทำเหมือนไม่ได้ยินนี่เฮ้แต่ว่าพอถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยจะขยับไหมอ่ะเขาก็มาทดสอบไงหิวไม่กินนมโอ้ยอยากจะกินนมเน่เด็กเนี่ยมันหิวอ่ะก็มาให้โอวาตัวเองไฟนรกมันร้อนไหมเอาถ้ากินนมวันนี้แล้วไปตกนรกถูกไฟไหมเอาวะโอ้ไม่เอากลัวกลัวกลัวกลัวต่อบาปกลัวต่อบาปนี่คือกลัวต่อนรกที่ตัวเองจะต้องไปตกไงก็ถึงไม่เอาละไม่เอาไม่กินตายก็ตายคือเขาทดสอบเฉยว่าจะขยับไหมจะมากินนมไหมหรือเอาไฟมาเอาไฟมาจะเผาให้ตายเขาแกล้งนะคือทดสอบโอ้จะหนีเพราะว่ากลัวไฟลวกเอาที่คิดดูอะไฟนรกมันร้อนกว่านี้ตั้งกี่เท่าเอาร้อนแค่นี้เนี่ยมันยังแค่ลวกผิวหนังต้องอยู่ใกล้ๆกันเดินมันถึงจะร้อนถ้าอยู่ไกลก็ไม่ร้อนแต่ไฟนรกนี่ต่อให้ร้อยโยชน์เลยนะความร้อนแรงของมันนี่ทำให้ตาบอดได้เลยอ่ะโอ้จะมองไปตรงๆเนี่ยมันยิ่งกว่าแฟลชของระเบิดนิวเคลียร์นะไฟนรกมันร้อนกว่านะเอาหรอโอ้ไม่เอาไม่เอาอดทนไหมอดทนไหมนี่นะอดทนอดกลั้นในการที่จะแบบให้เป็นง่อยเป็นใบพยายามที่จะรักษาความดีพยายามที่จะบ่มฟักให้มันออกมาเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะที่ว่ามันต้องเกี่ยวกับตะบะซึ่งเขาจะพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะท่านฟังในมงคลข้อต่อไปว่าการแผดเผาเนี่ยมันเหมือนกับการบ่มไงบ่มอะไรให้มันสุกออกมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งการบ่มตรงนี้เนี่ยมันต้องมีความอดทนต้องรอต้องใช้เวลาลักษณะการที่คุณต้องอดทนเนี่ยมันจึงต้องเกี่ยวกับฮิริโอตปะที่นำมาทำการพิจารณาได้คืออยากให้ท่านฟังได้ไปฟังตอนเต็มของเรื่องเตมียชาดกว่าโพธิสัตว์นั้นพิจารณาอย่างไรในทั้ง 15-16 ปีที่เขาถูกทดสอบอยู่ไม่ว่าจะเรื่องผู้หญิงเรื่องอาหารเรื่องถูกทำร้ายเรื่องถูกทำเสียงดังๆเรื่องแสงสว่างอะไรต่างๆวิธีการพิจารณาตรงนี้จะประกอบด้วยหิริโอตปะทั้งสิ้นเลยประการที่สองท่านฟังเคสของท่านพระปุณณะชาวเมืองสุนาบรันตะท่านพระปุณณะนี่มีเทคนิคในการอดทนที่ค่อนข้างจะพิจารณาดูแล้วก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันคือท่านเป็นชาวเมืองสุนาบรันตะเดินทางมาที่เมืองสาวัตถีคือตามกองเกวียนหรือว่าเป็นพ่อค้านี่แหละพอมาถึงแล้วได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าจึงออกบวชแล้วปรากฏว่าพยายามทำจิตให้สงบมันก็ยังไม่ได้ 100% น่ายังไงดีเนาะเพราะว่าเราจะกลับไปภาวนาต่อที่บ้านดีกว่าเพราะว่าอากาศอาหารอะไรต่างๆมันไม่สัปปายะนะคิดว่าจะไปหาความสัปปายะเอาที่หมู่บ้านเดิมของตนก็เลยมาทูลลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเตือนท่านผู้ฟังว่าคุณน่าจะจริงหรอกลับไปที่สุนาบรันตะเนี่ยชาวบ้านที่นั่นเขาเป็นคนที่แบบเอาเรื่องนะถ้าเขาด่าเธอบริพาสให้ร้ายเสียดสีตำหนิตีเตียนเธอจะทนไหวเขาจะอยู่ได้หรอท่านพระปุณณะก็กราบทูลอย่างนี้ท่านฟังว่าเอาข้าพระองค์ก็คิดอย่างนี้ว่าแหมเขาด่าเขาว่ายังดีกว่าเขาทุบตีทำร้ายน่ะลงมือลงไม้เขายังไม่ลงมือข้าพระองค์อดทนได้ต่อคำด่าคำว่านั้นคือพิจารณาแบบนี้ว่าเขายังไม่ลงมือลงไม้พระพุทธเจ้าก็ซักไซ้ต่อไปอีกเอาแล้วถ้าเขาลงมือลงไม้ล่ะ ช้กำปั้นทุบไม่ใช่ด่าแล้วตีด้วยเออจะอยู่ได้เหรออุ้ยจะถูกลงมือลงไม้อย่างนั้นเตะต่อยด้วยนี่ก็จะต้องคิดว่ายังดีนะเขาไม่ฟันใช้อาวุธมีคมอาวุธมีคมนี่คือถึงกับว่าเลือดตกยังออกนี่บาดเจ็บมากแน่ต่อยทุ่มร้ายทุบตีเตะนี่มันก็ยังเจ็บปวดนิดหน่อยคิดอย่างนี้แหละเอ้าคิดว่าเขาไม่ใช้อาวุธมีคมเราก็คงยังไม่ตายเราก็คงยังไม่เจ็บมากทนได้ทนได้คุณนะแล้วถ้าเขาใช้อาวุธมีคมล่ะเขาลงมือลงไม้แบบใช้มีดใช้ดาบใช้ปืนใช้ขวานฟันเนี่ยมันแผลลึกนะเลือดตกยังออกเจ็บนานนะก็จะคิดอย่างนี้ว่าดีแล้วเขาทำร้ายแบบนี้เขายังไม่ฆ่าเออยังไม่ฆ่ามันก็ยังมีชีวิตอยู่โอกาสหายมันก็ยังมีกับมองอดทนได้อดทนได้อดทนได้จะไปอยู่ที่นั่นเอาแล้วถ้าเขาฆ่าล่ะเอาเขาฆ่าตายเลยแล้วก็แบบว่าไปเฝ้ารากมะม่วงตุยเลยเอาเธอจะอยู่เหรอแต่บาปุณณะคิดอย่างนี้ต้องฟังว่าโอ้ยก็พวกภิกษุที่เขายังหาสัตราวุธมาฆ่าตัวตายเพราะความอิจฉาระอารังเกียจในกายข้าพระองค์คิดว่าข้อนี้มันดีนะตรงที่ว่าตัวข้าพระองค์เองเนี่ยไม่ต้องไปหาสัตราวุธมาทำตัวเองให้ตายละเออเขาฆ่าให้ตายก็ดีแล้วเออมองโลกในแง่ดีนะคือลักษณะที่ว่ายกระดับจิตให้สูงขึ้นในการที่จะให้ฆ่าเขาทำไม่ดีกับเราอย่างใดอย่างหนึ่งมันยังดีกว่าที่เขาจะทำไม่ดีให้มันยิ่งขึ้นไปอีกนะคือถ้าจะพูดถึงการเปรียบหมัดมวยก็คือย่อตัวหลบละเขายับมาชกมาเนี่ยก็หลบลงปุ๊บเนี่ยไม่โดนจะว่าโลกสวยก็ว่าได้ทุ่งลาเวนเดอร์เลยอ่ะท่านผู้ฟังพอถูกเขาด่าก็คิดว่าเออดีเขายังไม่ลงมือลงไม้ก็จึงทำความดีอยู่ต่อไปได้คือบางคนถ้าเราจะเปรียบเทียบนะท่านผู้ฟังคือในทางตรงข้ามกับท่านพระปุณณะพอเขาด่าทิ้นหน่อยก็จะคิดว่าเขาจะลงมือลงไม้แล้วเราก็หยุดทำความดีก็เราเลยหรือไม่ก็โต้ตอบไปเลยคือทำความชั่วตอบกลับไปอีกอันนี้คืออดทนมาน้อยอดทนน้อยอย่างนี้ไม่ดีคือเขาชั่วมาด้วยการด่าคิดว่าเขาจะต่อยตีด้วยคิดว่าเขาจะลงมือลงไม้ใช้อาวุธมีคมด้วยคิดว่าเขาจะฆ่าแกงกันเลยด้วยว่าแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นี่ฉันคงจะต้องไม่ดีงั้นฉันต้องทำก่อนอย่างนี้ไม่ถูกอดทนน้อยอดทนนี่หมายถึงคุณต้องอดทนทำความดีของคุณต่อไปนะในเคสของท่านพระปุณณะก็คือทำความดีต่อไปอยู่ต่อไปอยู่แล้วให้มันทำความดีเอาชนะความไม่ดีด้วยความดีคืออดทนเอาเอาแล้วถ้าเขาทำร้ายล่ะก็กินแบบนี้ใช่ไหมล่ะประเด็นก็คือว่าการยกจิตให้สูงไม่ใช่ทำจิตให้ต่ำการยกจิตให้สูงด้วยการที่มองโลกในแง่ดีแล้วรักษาความดีของตนไว้ไม่ใช่ทำจิตให้ต่ำแล้วหยุดทำความดีซึ่งในข้อนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นคนดื้อด้านดื้อดึงนะคือสถานการณ์ที่มันปรับเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้ต้องมีความยืดหยุ่นสูงคนที่มีขันติคือความอดทนนั้นจะไม่ใช่ว่าดื้อด้านหรือว่าเก็บกดแต่ประกอบด้วยปัญญาในการที่จะรักษาความดีแล้วให้มีความยืดหยุ่นในการที่ว่าเอ้ยบางทีเราทำความดีให้มันรักษาอยู่ได้แต่ก็ต้องรู้จักป้องกันตัวรู้จักเอาตัวรอดลักษณะการยกจิตให้สูงนั้นก็จะเป็นข้อหนึ่งที่จะเป็นการพิจารณาฝึกจิตให้มีความอดทนได้นั่นเองในประการที่3วิธีการฝึกให้มีความอดทนก็อยากจะยกเคสของเรื่องท่านพระโสมสนาคะที่ตอนนั้นท่านนั่งสมาธิอยู่ในร่มไม้แล้วเกิดว่านั่งไปเนี่ยโอ้จิตมันสงบมากเลยนะจิตมันเย็นมันสงบลงไปนี่แต่พอพระอาทิตย์มันเคลื่อนคล้อยไปเอาร่มเงาไม้มันหายไปแล้วใช่ป่ะล่ะร่มเงามันคล้อยไปทางอื่นท่านนี่มานั่งกลางแดดเลยแดดก็แผดเผาอยู่เงือนี่แตกท่วมเลยเพื่อนเลยบอกว่าเอ้าท่านพระโสมะแหมทำไมมานั่งตากแดดอยู่งี้ล่ะ ปนั่งในร่มดีไหมท่านนิ่งเลยบอกว่าไม่เป็นไรครับผมเข้าสมาธิอยู่คือการเข้าสมาธิที่จะเป็นตัวที่ช่วยให้เกิดความอดทนได้ไงท่านผู้ฟังท่านเข้าสมาธิลึกจนกระทั่งว่าระลึกถึงอดีตชาติได้มีจุตูปปาตญาณมีบุพเพนิวาสานุสติญาณเห็นอดีตอนาคตต่างๆแล้วไตรตรองใคร่ครวญเกิดปัญญาขึ้นจิตใจมันเย็นอยู่ในภายในมีความแผดเผาของอากาศที่ร้อนขึ้นท่านก็อดทนได้นั่นเองเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ฝึกสมาธิอยู่เป็นประจำเหมือนตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มทำมาในตอนต้นรายการตัวนี้จะเป็นตัวสะสมสะสมคิดดูนะถึงแม้ว่าในช่วงที่เราทำสมาธิ5นาที10นาทีหรือบางคนอาจจะแบบทำชั่วโมงหนึ่งก็ตามเลยแล้วมันจิตไม่เป็นสมาธิเลยนะฟุ้งซ่านคิดบ้าบอนั่นนี่ตลอดใช่ปะล่ะแต่เราก็อดทนเอานะอดทนต่อกิเลสที่มันจะเกิดขึ้นมาเบียดเบียนเราอดทนนะไม่ใช่อดทนเก็บกิเลสนะแต่อดทนตั้งไว้ซึ่งความดีต่อไปเนี่ยไม่เลิกทำความดีนั้นน่ะมันเป็นลักษณะการบ่มนะเป็นลักษณะการที่สะสมไงเป็นลักษณะการที่มันจะให้ผลหรือไม่ใช่เป็นตบะมันต้องอาศัยความอดทนมันถึงจะดีฝึกสมาธิแล้วอดทนมันมาเลยท่านจึงเปรียบเทียบไว้กับอีกเรื่องของลูกศรตัวฝังลูกศรที่มันงอมันไม่ตรงงอแล้วทำไงก็ต้องไปเผาไฟร่นไฟถ้าเผามากเกินไปมันจะหักมันจะเรียกว่าไหม้ไปเลยนะมันจะใช้งานไม่ได้เขาก็ต้องเผาพอร้อนๆแล้วก็ไปจุ่มน้ำข้าวเพื่อไม่ให้มันหักแล้วก็มันดัดกับไม้งามใช่ไหมล่ะในจังหวะที่ดัดให้มันตรงโอ้ยแน่นอนว่าลูกศรไม้ชิ้นนี้มันจะต้องถูกแรงกระทำเข้าไปทั้งความร้อนทั้งแรงที่ใส่เข้าไปจากเบี้ยวมันก็ตรงขึ้นมาได้จุดที่จะประคับประคองคือไอ้น้ำข้าวไงน้ำข้าวนั้นจึงเปรียบเหมือนเป็นศรัทธาไฟนี่จึงเป็นตบะความแผดเผาการงัดกันกับไม้งามไม้งามนี่คือสมถวิปัสสนาการที่มันจะต้องทนอยู่ในสภาพเดิมให้ได้นั่นคือขันติไงท่านผู้ฟังขันตินั้นมันจึงเป็นตัวที่จะประกอบด้วยคุณธรรมเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะแต่จะพูดก็พูดนะคือต้องมีทั้งศรัทธาต้องมีทั้งสมถวิปัสสนาต้องมีทั้งตบะคือความแผดเผามันจึงจะเป็นคนตรงขึ้นมาได้เป็นคนดีขึ้นมาได้คือในเคสนี้นะถ้าบอกว่าลูกศรเนี่ยมันไม่อดทนใช่ป่ะคือมันหักเลยเผาไฟนิดหน่อยหักเลยอ้าวลูกศรนี้ไม่ดีงอนิดหน่อยมันหักเลยอ้าวลูกศรนี้ไม่ดีหักมันก็คือความดีมันไม่มีคือใช้งานไม่ได้แต่ถ้าตัวเราเปรียบเหมือนลูกศรเอาถูกภาษาที่ไม่น่าพอใจกระทบคุณยังรักษาความดีของคุณอยู่ได้ไหมในการรักษาความดีนั้นเป็นลักษณะการขูดเกลากระทบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วเขาทำนั้นทำนี่ให้แล้วคุณยังรักษาความดีในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้งอแล้วมันไม่หักดัดแล้วมันไม่เบี้ยวมันตรงเผาแล้วมันก็ยังรับอยู่ได้ก็ต้องมีศรัทธาด้วยนะศรัทธาสำคัญมีเคสหนึ่งที่น่าศึกษาคือเคสของท้าวสกัดเทวราชตุบวังในเรื่องของเวปจิตสูตรท้าวสกัดจึงไล่เรียงมาด้วยคาถาที่ยาวตรงนี้ตุบวังอยากจะอ่านให้ตุบวังฟังเป็นการปิดท้ายรายการว่าบุคคลจะสำคัญคือเห็นว่าคนที่อดทนเพราะความกลัวหรือไม่ก็ตามทีแต่ประโยชน์ทั้งหลายมีประโยชน์ของตนเป็นอย่างยิ่งประโยชน์ยิ่งกว่าขันติไม่มีผู้ใดแลเป็นคนมีกำลังอดกลั้นต่อคนที่ทุรพลได้ความอดกลั้นของผู้นั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นขันติอย่างยิ่งคนทุรพลจำต้องอดทนอยู่เป็นนิดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวกำลังของผู้ซึ่งมีกำลังอย่างคนพาลว่าไม่ใช่กำลังไม่มีผู้ใดที่จะกล่าวโต้ต่อผู้มีกำลังผู้ซึ่งธรรมะคุ้มครองแล้วได้เลยโทษที่ลามกจึงมีแก่ผู้ที่โกรธตอบต่อผู้ที่โกรธ ุคคลผู้ไม่โกรธตอบต่อผู้ที่โกรธย่อมชื่อว่าชนะสงครามที่เอาชนะได้ยากผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้วเป็นผู้มีสติระงับไว้ได้ผู้นั้นชื่อว่าประพฤติประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายตนและคนอื่นคนที่ไม่ฉลาดในธรรมะย่อมสำคัญเห็นผู้รักษาประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายว่าเป็นคนโง่คาถาสั้นๆตรงนี้ท่านผู้ฟังบ่งบอกประเด็นสำคัญๆอยู่3ข้อคือขันติเป็นกำลังกำลังอย่างของคนพาลไม่ใช่ว่ากำลังแต่กำลังของบัณฑิตนั้นคือขันติ2จะไม่มีใครที่จะโต้ตอบทำอันตรายกับบุคคลที่มีธรรมะคุ้มครองได้เลยและ3คนที่มีความอดทนน่ะจริงๆแล้วรักษาเขาด้วยรักษาตัวเราเองด้วยรักษาเขาเพราะว่าเราไม่เบียดเบียนเขากลับรักษาเราเพราะว่าประกอบด้วยปัญญายังมีความดีอยู่คนโง่เท่านั้นแหละที่จะสำคัญคนที่รักษาตัวเองและคนอื่นนั้นว่าเป็นคนโง่คนโง่ก็จะไม่รู้ว่าใครฉลาดไงคนโง่ก็คิดว่าตัวเองฉลาดใช่ป่ะแต่คนฉลาดก็จะรู้ว่าเราโง่ตรงไหนเราผิดพลาดตรงไหนเราจะแก้ไขตรงไหนเราก็รักษาความดีของเราต่อไปนั่นเองท่านผู้ฟังในเรื่องของความอดทนคือขันตินั้นจะเป็นตัวที่ให้จิตใจของเรานั้นมีความก้าวหน้าเพิ่มเติมขึ้นไปเป็นเหมือนการบ่มฟักให้คุณธรรมดีๆมันได้เติบโตมากยิ่งขึ้นเป็นคุณธรรมของนักปราชญ์บัณฑิตที่เมื่อรักษาแล้วจะเป็นมงคลในชีวิตของเรานั่นเองท่านผู้ฟังช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.co ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์มาพี่ปุณโญพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร